เอาละสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการ Before I Go To Podcast นะครับก็ผมหายไปสักพักหนึ่งนะฮะซึ่งเกิดจากผมไปปฏิบัติธรรมมานะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับก็อนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยนะครับแต่อีกจุดประสงค์นึงที่ผมไปมาเนี่ยเป็นเพราะว่าผมจะลองไปรู้จักกับศาสนาตัวเองให้มากขึ้นนะโดยการเข้าไปสู่วิถีปฏิบัติของชาวพุทธจริงๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีที่ถูกหรือผิดนะฮะซึ่งในโลกเราเนี่ยก็อย่างที่รู้กันครับมีหลายศาสนาหลายความเชื่อมากซึ่งในเมื่อผมเกิดมาเนี่ยแล้วก็คือแน่นอนว่าไม่ได้มีตัวบอกมาว่าเราเป็นศาสนาอะไรนะตั้งแต่แรกแต่ว่าพ่อแม่ของเรานะครับก็ให้สิ่งนี้มากับเราซึ่งผมก็เลยเริ่มที่จะไปหาคำตอบครับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัตินะครับก็โดยส่วนตัวนะครับก็รู้สึกก็มีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะทำให้จิตใจสงบนะฮะส่วนคนที่คิดว่าฉันมีสิ่งที่ต้องทำหลังจากที่มาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นความกังวลเนี่ยในระหว่างการปฏิบัตินะก็วันนี้จะมาพูดในหัวข้อที่บอกว่าคือชื่อหัวข้อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้ากับที่ผมเกริ่นมาเมื่อกี้นะแต่ผมจะโยงให้มันเข้ากันนะครับก็คือทำไมเราถึงต้องเสพแรงบันดาลใจเป็นประจำนะฮะซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนในยุคเราที่โลกมันค่อนข้างเปิดกว้างนะที่มันไม่ได้ปิดอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้มีสื่อออนไลน์ที่เราสามารถเสพได้นะเราไม่ได้เลือกเองได้นะครับเหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้คือเราอยากจะฟังอะไรอยากจะดูอะไรเนี่ยเราสามารถเลือกได้เองเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นถ้าเราเลือกฟังในสิ่งที่ถูกต้องเลือกชมในสิ่งที่ถูกต้องนะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงว่าทำไมเราถึงต้องเพิ่มแรงบันดาลใจเราอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับที่ผมไปปฏิบัติธรรมมาก็ผมมาสังเกตดูนะครับว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการทำพิธีต่างๆในหลายๆศาสนาเนี่ยเขาจะมีการกำหนดเวลาที่เป็นตายตัวนะฮะคือผมไม่ได้ศึกษาศาสนาอื่นอย่างชัดเจนนะครับงั้นผมขออนุญาตพูดถึงศาสนาพุทธก่อนนะฮะก็ศาสนาพุทธเนี่ยคือพระเนนหรือว่าชาวพุทธจริงๆเขาจะมีการกำหนดให้สวดมนต์นะครับเช้ากับเย็นที่เขาเรียกว่าทำวัดเช้ากับทำวัดเย็นเนี่ยซึ่งถ้าไม่ได้ตั้งคำถามว่าทำไมต้องทำเช้าเย็นทุกๆวันเนี่ยก็ผมก็เลยอาจจะไม่ได้คำตอบนี้ออกมาแต่ว่าผมก็ลองคิดดูไว้ทำไมต้องทำทั้งเช้าและเย็นนะก็บังเอิญครับในระหว่างที่ผมสวดมนต์เนี่ยผมไปเปิดไปหน้าแรกซึ่งหนังสือเล่มนี้ดีมากเขาเขียนว่าสวดมนต์แปลว่ามนต์ก็คือคำสอนส่วนสวดก็คือการท่องซึ่งหนังสือเขาบอกว่าการท่องเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราจำได้แล้วพอเราจำได้เนี่ยเราก็จะทำความเข้าใจกับมันแล้วก็เอาไปใช้ได้ซึ่งผมว่านี่ก็คือจุดประสงค์ของการสวดมนต์จริงๆนะการที่เราแบบเราเป็นคนไทยนะเรามาท่องภาษาบาลีแบบท่องเอามันน่ะขออนุญาตนะครับคือแบบหลายๆคนเนี่ยคือท่องโดยที่ไม่รู้ความหมายด้วยซ้ำนะก็อาจจะคิดว่ามันเป็นในหนังสือเขาบอกอีกว่ามันไม่ใช่คาถาที่เพื่อที่จะเอามาทำให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไสยศาสตร์เงี้ยคือในหนังสือเขาคิดอย่างนั้นเลยนะซึ่งผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มเนี้ยตรงดีคือจุดประสงค์ของการสวดมนต์เนี่ยคือการเอาคำสอนมาจำพอจำปุ๊บเนี่ยก็ทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของเรานะผมรู้สึกว่าพูดได้ดีซึ่งปัญหาคือขอไปครับปัญหาคือบทสวดมนต์แล้วเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยหลายๆบทนะแต่ถ้ามันเป็นภาษาไทยแล้วเข้าใจคือเ คือที่ผมสวดมนต์เนี่ยมันจะมีภาษาไทยด้วยแต่มันค่อนข้างเข้าใจยากเอาจริงคือต้องมาแปลผมจำไม่ได้หมดนะแต่ผมพยายามทำความเข้าใจนะบางบทโอ้โหคือเขาใช้การแปลจากบาลีแล้วก็ต้องแปลจากภาษาไทยที่เขาแปลมาจากบาลีนี่มันค่อนข้างยากนะเลยคิดว่ามันยังเป็นอุปสรรคนะของคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาประเภทนี้อย่างผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เพราะเราอ่านแล้วเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจการเรียงประโยคการใช้คำศัพท์ซึ่งมันเป็นจุดอ่อนนะของการทำเรื่องพวกนี้นะก็อยากถ้ามีความคือจุดประสงค์อาจจะมองต่างกันบางคนก็ท่องเพื่อที่จะใช้เป็นพิธีซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าจะเกิดประโยชน์นะแต่ถ้าทำเพื่อความสบายใจก็โอเคแต่จุดประสงค์ของการสวดมนต์จริงๆคือเพื่อความเข้าใจซึ่งพอมันเป็นภาษาไทยมันก็ยังยากอยู่เราก็ต้องเอาไปแปลซึ่งก็ใช้เวลานะแล้วโอเคกลับมาเรื่องการเสริมสร้างกำลังใจคือการทำเช้าเย็นเนี่ยแล้วก็ความหมายพวกเนี้ยถ้าเป็นไปตามจุดประสงค์ของการสวดมนต์จริงๆเนี่ยคือการเติมถ้าพูดถึงหัวข้อคือการเติมแรงบันดาลใจหรือการเติมคำสอนให้เราไม่ลืมนะทำไมถึงทำเช้าเย็นพอพูดถึงการทำเช้าเย็นเนี่ยมันเหมือนการอาบน้ำนะเราต้องอาบน้ำเช้าเย็นนะหรือหลายๆคนก็อาจจะเช้าอย่างเดียวเย็นอย่างเดียวเงี้ยแต่ก็ต้องทำทุกวันสมมติเว้นไม่วันนึงอะเต็มที่อากาศหนาวอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีรู้สึกอยากอาบน้ำบ้างอะเหมือนกันเงี้ยผมมองว่าการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าการทวนคำสอนหรือว่าถ้าพูดในพอดแคสต์นี้ก็คือการเติมพลังกำลังใจนะคือเป็นสิ่งที่เราควรจะทำทุกวันเพราะอะไรผมรู้สึกผมสังเกตมากับตัวนะคือด้วยการที่เราอยู่ในโลกเนี่ยต่อให้เป็นพระก็ตามต่อให้เป็นคนที่แบบอยู่ในคนละสถานะนะแต่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยใน1วันเนี่ยเราไม่ได้เจอแค่สิ่งเดิมตลอดทั้งวันถูกไหมครับเราจะต้องผมยกตัวอย่างชีวิตวัยทำงานอะโดยเฉพาะวัยทำงานเนี่ยผมว่าจำเป็นเลยทุกวัยจริงๆแต่ว่าอ่ะยกตัวอย่างวัยทำงานนะวัยทำงานเนี่ยคุณไปฟังได้ยินเสียงร้องไหมผมได้ยินถ้าไม่ได้ยินโชคดีมากจะรบกวนนะก็เสียงร้องเด็กนะก็วัยทำงานเนี่ยทำไมถึงจำเป็นนะครับก็เพราะว่าเวลาอายุก็อย่างคนทำงานกรุงเทพนะครับสมมติเราเสพสื่อที่ดีสร้างแรงบันดาลใจนะครับเรากำลังมีไฟกระตุ้นเลยบอกเอ้ยเราต้องลงมือทำเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไฟกำลังลุกเลยฮะตอนคืนดูว่าโอเคพรุ่งนี้ฉันไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในที่ทำงานหรืออะไรก็ได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆพลังเรากำลังมาครับพอเราตื่นเช้าเนี่ยไฟเรากำลังอยู่นะเราเริ่มอาบน้ำแต่งตัวเราเริ่มมีสิ่งอื่นมาขัดเกลาความคิดเรามากขึ้นเรื่อยๆโอเคมันก็อาจจะยังไม่หายไปไหนนะแต่ก็เริ่มมีเรื่องอื่นที่ต้องให้มาคิดแล้วฮะเริ่มนั่งรถไปทำงานเจอรถติดเจอคนทะเลาะกันไปซื้อข้าวเจอคนมากมายต่อแถวรอคิวทั้งที่เราแบบเสพสื่อมาเมื่อคืนนั้นแล้วเรานอนเงี้ยเสพสื่อดีๆมานะแล้วเรานอนตื่นมาเจออาแค่รถติดกับไปต่อคิวแล้วแบบรอนานหงุดหงิดอ่ะผมว่าบางคนก็ลืมไปแล้วนะว่าแบบตอนกลางคืนเรามีไฟแรงขนาดไหนอ่ะนอกจากนั้นไปถึงที่ทำงานครับเจอเรื่องงานที่มันเครียดเจอหัวหน้ามาว่าเราเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบเราไม่ชอบหรืออะไรหลายอย่างที่มันทำให้เราแบบลืมไปแล้วว่าแบบเราเคยพลังเราเคยแบบเยอะขนาดไหนผมก็เลยไม่แปลกใจว่าแบบหลายศาสนาที่เขามีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าแบบจะต้องทบทวนสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรนะเพราะว่าแบบใน1วันเนี่ยเราเจออะไรที่แบบหลากหลายอ่ะซึ่งมันทำให้เราแบบมันเลอะเลือนได้นะครับสำหรับถ้าพูดในเชิงแรงบันดาลใจคือผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นนะ ผมนั่งรถตู้ผมอาจจะฟังเรื่องแบบพวกเนี้ยทุกครั้งที่นั่งรถตู้ไปทํางานแล้วตอนกลับผมก็จะฟังอีกรอบนึงคือระหว่างงานเราทําอย่างงั้นไม่ได้อ๋อตอนเที่ยงผมก็จะไปฟังนะหลายๆคนที่ฟังพอดแคสต์ผมตอนแรกคือผมจะฟังอะไรพวกเนี้ยให้มันเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เราแบบสู้อีกครั้งนึงถึงแม้มันจะเป็นปัจจัยภายนอกเนาะมันแบบมันเป็นการที่แบบเหมือนแบบต้องมาพึ่ง YouTube นี่เหรอแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะผมรู้สึกได้ว่าแบบช่วงที่แบบเราไม่ได้ทําอ่ะเราจะรู้สึกพอเราได้กลับมาดูอีกครั้งเนี่ยมันจะมีพลังอีกครั้งนึงนั่นคือเหตุผลที่หลายศาสนานะฮะผมเชื่อว่าเขามีจุดประสงค์แบบนี้แหละคือไม่ทำให้เราแบบลืมหรือไม่ทำให้เราแบบหมดไฟการบังคับมันเป็นกฎบังคับเนาะว่าแบบจะต้องคือถ้าไม่ทำมันก็ได้แต่ว่ามันคือสิ่งที่ควรจะทำเหมือนการสวดมนต์อะทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยท่องกันแบบนั่งกันแบบนานมากครึ่งชั่วโมงนึงเนี่ยคือเพื่อจุดประสงค์ก็คงแบบไม่ให้ลืมนะครับคุณผู้ชมนั่นคือเหตุผลของทางศาสนานะแต่สำหรับทางแรงบันดาลใจเนี่ยผมว่าสำคัญไม่แพ้กันเนาะคือในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนคงได้เปรียบกว่าคนสมัยก่อนที่แบบต้องดูทีวีเลือกช่องก็จะมีข่าวแบบฆาตกรรมรถติดอะไรลบๆหลายๆอย่างที่แบบเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะในสมัยก่อนคือผมก็ยังทันยุคนั้นนะที่แบบทุกเช้าเราก่อนจะไปทำงานก่อนไปเรียนหนังสือนะวัยผมยังไปเรียนหนังสือนะผมแม่งโคตรอยากฟังรายการกีฬาจะตายคือฟังกีฬาเนี่ยมันสนุกอ่ะมันมีคนสู้กับคนแพ้แล้วก็สู้ใหม่นักเทนนิสคนนี้เคยแพ้มาแล้วเขาก็สู้ใหม่คนนี้ได้แชมป์คนนี้ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามมันแบบเขากำลังมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องความฝันเนี่ยแต่ผมไม่ได้ฟังเพราะว่ารายการกีฬาเนี่ยมันจะเป็นช่วงสุดท้ายของข่าวซึ่งเราก็ต้องไปเรียนหนังสือดังนั้นผมจึงแบบรับรู้ได้แต่ข่าวบันเทิงนี่ยังไม่ได้ฟังเลยครับเต็มที่ก็แบบข่าวแม่บ้านทะเลาะกันข่าวรถชนเปิดหลังๆนี่แม่งชอบเปิดคลิปรถชนมากซึ่งมันเป็นอุทาหรณ์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสมองแล้วก็ต่อจิตใจเราเลยนะฮะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ารถชนมันมีคนเจ็บคนตายทุกคนรู้แต่ว่าถ้าเอามาเตือนทุกๆวันอย่างเงี้ยโอเคเราอาจจะเป็นประโยชน์ตรงที่เราไม่ประมาทแต่มันจะทำให้แบบหัวใจเราแบบหดหู่ผมอาจจะใช้คำศัพท์น้ำเน่าไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆคือการที่เราแบบเสพข่าวที่มันเป็นข่าวลบๆอะมันทำให้แบบวันทั้งวันนั้นน่ะเราเริ่มต้นด้วยข่าวไม่ดีอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคสำหรับผมนะผมเลยรู้สึกว่าแบบในปัจจุบันเนี่ยทุกคนได้เปรียบนะเราไม่จำเป็นจะต้องฟังข่าวแย่ๆต่อไปนะตอนเช้าตื่นมาเปิดเพลงหรือเลือกทำอะไรที่แบบวันนี้มีเรื่องดีๆอะไรที่แบบเขาจะมาแชร์ข่าวดีอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมเรามีหลายช่องมากวันไม่จำเป็นต้องแบบตื่นเช้ามาเปิด YouTube แล้วอัดปึ้งเลยเสพสื่อดีๆอย่างเงี้ยเรามีช่องสารคดีเรามีช่องหลายๆช่องที่แบบมันเสริมสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นหัวใจให้เราแบบก้าวไปในวันนั้นอย่างมีพลังได้ผมเชื่อว่ามันมีผลแล้วก็มีผลมากด้วยในแต่ละวันที่ทำให้เราแบบก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสวยงามอย่างมีความสุขนะถึงแม้มันจะเป็นสื่อเป็นแค่สื่อมันไม่ได้เป็นแบบปัจจัยที่มันทำให้เราแบบแฮปปี้ด้วยผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นแบบถูกหวยให้เรามีความสุขหรือเราแบบมีคนมาชมเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราฟังคลิปที่มันดีๆรายการที่มันดีๆจริงๆอ่ะมันช่วยได้จริงๆคลิปที่แบบเกี่ยวกับการให้เงี้ยโหดูแล้วแบบน้ำตาไหลอินรู้สึกแบบเราอยากจะให้คนอื่นบ้างเงี้ยผมว่าแบบถ้าทั้งโลกเลือกที่จะเสพสื่อดีๆได้ผมว่ามันเกิดเรื่องที่แบบไปทะเลาะกันกลางถนนเงี้ยได้น้อยนะคือมันเห็นตัวอย่างว่าแบบมันด่าอย่างเงี้ยมันก็รู้เทคนิคการด่าถูกไหมเฮ้ยกูจะด่ามันยังไงอย่างเงี้ย รถเฉี่ยวกันแบบไหนที่เราจะควรจะเอาเรื่องถ้าเราเห็นสื่อที่แบบแบบนี้เราเอาเรื่องได้หาเรื่องได้เงี้ยเราก็จะทำคืออย่างเงี้ยผมไม่ได้มีงานวิจัยมาพูดนะผมว่ามีแน่นอนงานวิจัยที่บอกว่าแบบการเสพสื่อพวกนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้แบบเกิดเรื่องไม่ดีในชีวิตซึ่งนั่นแหละคือสาเหตุที่ผมแบบอยากจะออกมาเชิญชวนให้ทุกคนเลือกที่จะเสพสื่อที่มีประโยชน์กับสมองคือนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับที่เขาทดลองเกี่ยวกับการพูดดีๆใส่ข้าวแล้วข้าวนั้นก็จะสวยงามนี่คืองานวิจัยของคนญี่ปุ่นนะครับที่ผมไปฟังมาคือข้าวเนี่ยมันก็ตั้งของมันดีๆนะแต่ว่าแบ่งออกเป็น2โหลนึงเนี่ยไปเก็บอยู่ในสถานที่ที่แบบใช้คำหยาบการด่ากันทะเลาะกันคือมีหลายงานวิจัยเยอะอย่างนี้มากงานวิจัยข้าวนะครับคุณผู้ชมแล้วอีกโหลนึงเนี่ยอยู่ในที่ที่แบบมีการชมกันบอกรักกันปรากฏว่าข้าว2อย่างเนี่ยมันมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปคือแน่นอนครับสิ่งที่แบบได้ดีพูดดีๆใส่มันก็ดีสัตว์ต้นไม้หรือหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่คนนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าแบบพฤติกรรมของชีวิตสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปคนก็ต้องมีผลลัพธ์ที่มากกว่านั้นถ้าเรามัวแต่เสพสื่อแบบไม่ดีฟังข่าวแย่ๆเราก็จะกลายเป็นคนอมทุกข์เนาะแล้วแบบประเด็นคือชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีมากที่จะมัวแต่ไปอมทุกข์คุณผู้ชมแต่หลายคนคงเจอเรื่องที่แบบเสียใจล้มเหลวผิดพลาดอกหักหรือเรื่องที่แบบมันทำร้ายเราแน่นอนผมเองก็เจอทั้งทุกรูปแบบนะคุณผู้ชมโตมาขนาดนี้แต่ถ้าเรามัวแต่ไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำร้ายเราอีกรอบนึงอะบางทีเราไม่ได้อยากแต่แว่นขับผ่านหน้าบ้านครับคุณผู้ชมบางทีเราไม่ได้อยากจะนึกถึงมันนะเวลาเราแบบผิดหวังหนึ่งเรื่องแล้วแบบมันกลับมาทำร้ายเราอีกแล้วอะแล้วเราแบบทำยังไงดีวะแบบไม่ให้มันนี่ไงคุณผู้ชมก็ไปหาคลิปที่แบบทำอย่างไรให้ลืมเรื่องผิดหวังทำอย่างไรให้ลืมเรื่องอกหักมันมีหลายเรื่องที่แบบมันดีและเป็นประโยชน์คุณผู้ชมเซิร์ชเจอแน่นอนนะถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่อมทุกข์จำเป็นไหมก็ยังจำเป็นอยู่คือมันทำให้เราแบบเติมไฟให้ชีวิตเราได้มากขึ้นไปอีกเนาะผมอาจจะพูดออกน้ำไปไกลแล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะให้ทุกคนแบบเลือกที่จะเสพสื่อที่มันดีจริงๆแชร์คลิปที่มันเป็นประโยชน์น้อยเลิกแชร์แบบรถชนกันเลิกแชร์แบบคนตบกันมันจะได้เป็นการบอกว่าโลกเราแบบมันก็ไม่ได้มีแต่มุมแย่ๆคือแน่นอนว่าคนเราเนี่ยเวลาเห็นอะไรอย่างนั้นแล้วมันแบบดึงดูดหรอกไหมมือถือระเบิดนอนเป็นอุทาหรณ์ในแชร์กันแบบเต็ม LINE เต็ม Facebook นะแต่แบบมีหลายๆเรื่องที่แบบใช้มือถือสร้างประโยชน์ให้กับโลกเนี่ยมันน้อยคนที่จะเอาไปแชร์ทั้งที่มันเกิดจากจุดเล็กๆจุดเดียวกันโอเคล่ะเรื่องไม่ดีมันอาจจะเป็นประโยชน์เลิกเล่นมือถือบนเตียงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์แต่ก็เราไม่ควรที่จะเก็บออกมาเป็นประเด็นหลักในชีวิตเราเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกที่จะเสิร์ฟสิ่งดีแล้วก็อย่าลืมเติมแรงบันดาลใจอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเช้าเย็นทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พยายามทำอย่างสม่ำเสมอนะเพราะว่าเราจะโดนสิ่งแวดล้อมครับเปลี่ยนแปลงความคิดเราได้ตลอดเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนอยู่กับความสุขเนาะเพราะเวลาเรามีจำกัดนะครับอย่ามัวที่จะไปอมทุกข์กับเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยด้วยซ้ำสำหรับคนที่แบบแย่กว่าเรามันมีเพราะฉะนั้นจงมีความสุขนะครับพยายามเสพสิ่งดีๆเข้าไว้พยายามดูคลิปวิดีโอที่เป็นเรื่องบวกๆพยายามคบคนดีๆคนบวกๆนะคนไหนที่แบบพูดแต่เรื่องลบก็ห่างๆไว้ไม่ต้องถึงกับหนีเข้าไปแต่ว่าก็เลือกที่จะคบคนที่มีพลังบวกคนที่บอกไม่เป็นไรสู้ใหม่ได้คนที่บอกว่าเอาสิลงมือทำเลย คนที่บอกว่าแบบเฮ้ยยังไงล้มแล้วก็ลุกใหม่ได้คนที่แบบคอยให้พลังเราเนาะเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนมาถึงตอนนี้ครับนี่ก็เป็นตอนที่ผมไม่ชัวร์6หรือ7หรือ6นะ2นี้แหละก็ตอนหน้านะครับผมหวังว่าผมจะได้พูดเกี่ยวกับการไปปฏิบัติธรรมนะครับที่ไปสังเกตมาว่าจริงๆประโยชน์ที่เขาบอกว่าศาสนาของเราเนี่ยสามารถเป็นศาสนาเดียวที่สอนให้พ้นทุกข์นะฮะคืออยากรู้ว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันนิยามเป็นยังไงผมก็พยายามขมวดปมจากการไปปฏิบัติธรรมมา8วันนะครับให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งมันเป็นความคิดเห็นของผมเองนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาฟังกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเลือกที่จะเสพสื่อดีๆเนาะต่อไปเรื่อยๆเป็นประโยชน์ต่อสมองสุขภาพสมองสุขภาพใจสุขภาพจิตนะก็ฝาก Facebook Before I Go To Live ด้วยนะครับเดี๋ยวใน Facebook แล้วมีคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์เสริมสร้างพลังบวกๆให้ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม Before I Go To Podcast ได้ใน Spotify นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเช่น Anchor หลักๆก็เชื่อว่าน่าอยู่ใน Spotify ครับหลายๆคนคงฟังกันได้แล้วตอนนี้ประเทศไทยก็ได้นำมาใช้สักระยะแล้วโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ฟังถึงวันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับ See you yesterday นี่ผมไปดูพี่เอกมาชอบมากโอเคสำหรับวันนี้นะครับSee you next time นะครับเจอกันรอบหน้าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสวัสดีครับ